Що з економікою? Економікою.
22 мільярди. Саме стільки буде коштувати Україні реінтеграція Донбасу за оцінками експертів. І це найменша ціна. З вами «Що з економікою?» Подкаст про те, що відбувається в економіці. В студії ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
Андрій, представ, хто порахував ці цифри і хто буде сьогодні нашим гостем. Гостею.
Сьогодні ми розмовляємо з Ольгою Пінюк, економісткою Віденського інституту економічних досліджень. Вони якраз проводили дослідження, оцінювали стан інфраструктури і взагалі, що відбувається зараз на Донбасі, і порівнювали цю ситуацію з іншими країнами, в яких також відбувалися такі важливі урони для інфраструктури, для бізнесу, і аналізували, прогнозували, скільки потрібно буде коштів для того, щоб восстановити, поновити ситуацію там, і щоб там нормально можна було комфортно жити. Ольга, можете розповісти основні якісь такі моменти вашого дослідження, взагалі, як ви це робили, і чому ви обирали саме такі країни для порівняння?
Країни для порівняння там були в якості ілюстрації. Наше дослідження, воно базувалося на іншій методології. Ми оцінювали за кількома параметрами втрати від військових дій на Донбасі. І два ключових елементи – це, звичайно, були втрати капіталу та людські втрати. Втрати капіталу ми оцінювали за допомогою економетричної моделі. Ми дивилися на те, яка була частота бойових дій за регіонами, і співставляли з опитуваннями домогосподарств, які жили поблизу з лінією бойових дій, на предмет шкоди, завданих їх житловим об'єктам. Тобто це була така екстраполяція на усі інші об'єкти інфраструктури, скільки це приблизно було втрачено у відсотковому співвідношенні, якщо ми допускаємо, що бойові дії, їх відносна інтенсивність так само зруйновувала інші об'єкти інфраструктури, як і житлові об'єкти. Я можу сказати, що, звичайно, це багато припущень, і ми все це зауважимо в нашому дослідженні, що це є лише оцінка, і це дуже консервативна оцінка, втрати можуть бути значно більшими, але тим не менш, це оцінка, яка базується на цілком визначеному алгоритмі і даних, які ми збирали досить детальних. І за цією оцінкою втрати саме капіталу були приблизно 9,5 мільярдів доларів, і це відповідає десь 14% усього обсягу капіталу чи інфраструктури, яка була до початку бойових дій у регіоні.
І це при тому ви не враховували ж та частину, яку неможливо зараз порахувати. Наприклад, те, що там на Птелебрух друзі брали, або якісь підприємства, які перенесли там на територію Росії, і їх зараз немає. Правильно я розумію?
Це
дуже консервативні оцінки.
Це дуже консервативні, тобто те, що ми не могли оцінити даними, ми просто не могли це внести в модель. Ми про це говоримо дуже якби відкрито, і саме про такі моменти, як перевезення певних заводів, обладнання на територію Росії, про яке писали у засобах масової інформації, ми згадуємо, але ми не можемо оцінити, наскільки це, тобто який саме обсяг цього феномену був і як оцінити це саме у грошах, так би мовити.
Ольга, а скажіть, а ви враховували території, які були також частиною бойових дій, але вони зараз підконтрольні Україні? Чи це тільки...
Так, ні, звичайно. Це як не підконтрольні, так і підконтрольні. Тобто це території, які опинилися у бойових діях, території, які є, вважаються конфліктним, там, де відбуваються бойові дії, і які є як тимчасово окупованими, так і під контролем українського уряду.
Ольга, ми маємо там розуміти і також зважати, що це точно найменші втрати, тому вони можуть бути більші, там те, про що
звичайно,
ми будемо говорити далі. Вони точно будуть,
так.
Просто ми не можемо тепер порахувати наскільки. Але навіть те, що ми порахували, ви точніше порахували, воно вже вражає, тому що сума величезна, і за цими цифрами стоять дуже багато процесів порушених, які не настільки легко відновити. Тобто це не так, що умовно там хтось прилетить з якимось літаком цих мільярдів, і все стане на краще. Розкажіть ще про один елемент ваших розрахунків, там, де екологічні втрати. Що це включається, і чому це така проблемна історія?
Так, ну я б ще хотіла згадати те, що стосується людських втрат, тому що це теж дуже важливо.
Важливо, я думала, що ми так на кінець до них перейдемо, бо це взагалі найважливіша частина всієї розмови.
Так, просто я підозрюю, що екологічні втрати, якщо ми будемо оцінювати в грошах, якщо ризики, які існують, вони справдяться, вони можуть бути просто можуть виявитися просто непідйомними, але давайте тоді поговоримо спочатку про екологію, як ви запропонували.
Так, просто так з шахт перейдемо одразу до людей. Це було такий бріч.
Так, там багато що відбувається і проводилось багато різних досліджень українськими інститутами і організацією ОСІ. І б'ють на сполох багато дослідників і кажуть, що ці процеси, які відбуваються, забруднення навколишнього середовища, вони є дуже серйозними і вони можуть завдати шкоди, яка буде невідворотною. Тобто, що там відбувається? Всі знають про шахти, які затоплюються, і вони потребують постійного відкачування води. І якщо це не відбувається, то тоді ті всі мінеральні солі і важкі метали, які там накопичились, вони можуть потрапити у ґрунт і в води. І тоді це може бути дуже довготривале забруднення ґрунтових вод і землі. По-друге, треба ще не забувати про такий елемент забруднення, як наземні міни. Я не знаю, чи віднести це до екології чи ні, але це теж те, що потребує величезних коштів і для того, щоб позбутися цього рівня забруднення. Під час бойових дій було дуже багато цих мін застосовано. І Україна, коли на момент дослідження, коли ми писали, вона була третьою країною в світі за кількістю цих наземних мін. І тут багато роботи вже проводиться, але там не почати край. Якщо повертатися ще до інших аспектів екології, то там у регіоні було і є досить багато хімічних підприємств. Там відбувалися, вже були випадки вибухів, коли забруднювалось навколишнє середовище, повітря і води різними хімікатами. Також є там збереження відходів хімічних, і там теж є потреба у тому, щоб цю постійно підтримувати ці сховища в належному стані, інакше ці хімікати можуть потрапити у ґрунт та води. І крім того, там відбувається зараз набагато більший рівень забруднення саме за рахунок діяльності економічної, того, що там відбувається. Зараз немає нагляду над діяльністю підприємств у регіоні, саме в першу чергу на непідконтрольних територіях. І внаслідок цього відбувається забруднення також через цей фактор. І, можливо, ви також прекрасно знаєте, що там відбуваються пожежі, там відбувається знищення фауни і флори. І найбільший ризик цього, що може відбутися, те, що може відбутися дуже серйозне просідання ґрунтів. Там уже спостерігається просідання ґрунтів досить помітно. Я точно не пам'ятаю, які заміри там були, але це вже вимірюється сантиметрами, і те, що може відбутися, це просто те, що, наприклад, ціле місто може піти, грубо кажучи, під землю. Так, і це цілий комплекс проблем, які вирішити дуже важко. Тобто там потрібні масштабні інвестиції, і оцінити масштаби інвестицій там для того, щоб це все вирішити, це дуже складно. Ми тільки дивилися на кошти закриття шахт, і це десь приблизно ми оцінили в 3 мільярди доларів. Все, що стосується потенційних ризиків і коштів на їх усунення за рахунок зміни методів зберігання відходів хімічних, за рахунок просто зміни інфраструктури, яка там забезпечує саме збереження хімікатів і різних відходів виробництва металургії та хімічної промисловості. Це теж потребує величезних інвестицій.
А скажіть про шахти. Скільки в середньому коштує закрити одну шахту? І чи це нагальне питання? Я ще питаю в розділі того, що в Україні реформа вугільної галузі, вона так відкладається щороку, і щороку збираються там закривати збиткові шахти, але потім дають їм дотації, субсидії, їх тримають. Очевидно, тут є там, окрім лобі, ще й велике соціальне питання, до якого там ми повернемось. Але там чи конче закривати шахти, що буде, якщо їх не закривати наступні там 2-3 роки? У нас є цей час, немає. Тобто ці витрати, вони будуть нагальними, чи так їх можна відкласти на чорний день?
Я не є спеціалістом із технології саме шахти, того, як вони закриваються, але з того, що я зрозуміла, методи закриття шахт в Україні, ті, які були застосовані, вони потребують постійного відкачування води. Вони, якби, скажімо так, вічно має відбуватися це відкачування води. Інакше може бути забруднення ґрунтів і ґрунтових вод, як я вже казала.
Тобто це фактично гуманітарні катастрофи, тому що там з цих ґрунтових вод живиться все місто.
Ну, не тільки місто, тобто ці ґрунтові можуть потрапити в річку, і це може піти далі, на багато більше регіон це може бути забруднення піти. Що стосується коштів закриття однієї шахти, це десь приблизно оцінюється десь близько 25 мільйонів доларів за одну шахту.
Так, і це не дешеве задоволення.
Це називається так званий мокрий метод, який не потребує потім відкачування води. Я насправді не хотіла детально про це говорити, тому що я не є експертом саме з цих питань.
Так, можемо перейти. Ну, нам головне було від вас почути, скільки це коштує, і що це там значна частина в аналізі збитків і витрат, які понесе Україна після і під час реалізації якогось такого реінтеграційного процесу.
Це витрати, які треба мати на увазі, і які навряд чи будуть приватними інвесторами покриватися. Тобто це має бути якісь, принаймні технічна допомога, чи кредити, чи бюджет державний. Тобто я не бачу фінансування цього за рахунок приватних інвестицій.
Це, так, якщо, тому що вони просто тут немає ніякого інтересу.
Будемо говорити про економічні зони, я так розумію, які були приводом для цієї розмови сьогодні.
Так, цього тижня запитають людей, що вони думають про вільну економічну зону на Донбасі. Ми заохочуємо, користуючись нагодою, прочитати на Vox Ukraine статтю про 7 найбільших помилок української економіки за всі роки незалежності. Це одна з помилок, тому що, на жаль, досвід не втішний. Це був там серйозний корупційний механізм, тому треба дуже обережно підходити до питання, наскільки в такому форматі це буде дійсно цьому регіону там вигідний помічне організувати вільну економічну зону. Але Андрій тут
але Ольго, ну от ви кажете, що це не приватні інвестиції, які можуть покрити ті видатки, які ви розраховували, і що вільні економічні зони, навіть якщо вона буде прийнята урядом, вона не допоможе там отримати цьому регіону інвестиції. Тоді що має бути, звідки держава має ці інвестиції брати, які взагалі є механізми? Можливо, ви розбиралися, от я читав в вашому дослідженні про такі спеціальні бонди на відновлення. От як це взагалі має працювати?
Ну, я не казала, що вільні, що інвестиції взагалі не прийдуть, тобто питання в того, в які сектори і за яких умов вони прийдуть. Тобто, але вони не будуть фінансувати, мабуть, що відновлення певних інфраструктурних об'єктів. Так? Тобто, якщо там зруйновані дороги, лінії електропередач, водопостачання і таке інше, то тоді передбачати надходження приватних інвестицій в багато різних секторів, мабуть, буде передчасно. Тобто має бути спочатку відновлення інфраструктури ключової для того, щоб забезпечити умови для діяльності підприємств. По-перше. По-друге, що стосується фінансування витрат на відбудову Донбасу, ми будемо говорити про постковідний світ, коли все більш-менш нормалізувалося, тому що зараз це, звичайно, будь-що малоймовірно. Але очевидно, що Україна з власними коштами не зможе усе профінансувати з коштів бюджету, тому що це приблизно, за нашими оцінками консервативними, це приблизно 15% ВВП, які потребуються. Це мінімум на те, що потрібно. І що ми розглядали, які варіанти? Тобто запозичення, так, якщо будуть дуже сприятливі умови на фінансових ринках, і Україна зможе запозичити за дуже низькими відсотковими ставками, це зараз не навіть не через епідемію, це зараз не є дуже ймовірним, тому що ризики інвестори оцінюють зараз вищими в Україні, але тим не менш це один з варіантів. Звичайно, технічна допомога. Так, в Боснії і Герцеговині ми розглядали це як один з варіантів. Там була технічна допомога зі Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, кошти Європейського Союзу надходили. Цього треба користуватися. Також Україна має вже успішний досвід подання у міжнародні суди для того, щоб отримувати компенсацію від Росії за надану шкоду, за надані збитки. Якщо бути реалістами, навряд чи це буде навряд чи це зможе компенсувати істотну частину збитків, але це не означає, що не потрібно працювати далі у цьому напрямку. Десь приблизно такі варіанти. Тобто технічна допомога важлива і потрібно, щоб була обов'язково якийсь був спільний орган, який би забезпечував супервізію витрачання коштів і інвестиційних проєктів, щоб не було корупційних схем, ризики яких, як ми знаємо, дуже високі. І ну, десь приблизно так.
Ну, в нас є міністерство з тимчасово окупованих територій, і я думаю, що там буде доцільно створити і якийсь незалежний наглядовий орган, який би включив в себе і представників громадськості,
і донорів,
донорів і представники держави, аудиторів. Ну, тобто, щоб дійсно забезпечити процес, тому що неймовірно важливо, як він пройде, бо від того, наскільки ця інтеграція, реінтеграція буде там прозорою, ефективною, успішною, фактично буде залежати мир. Тому що, очевидно, не закінчується війна там тоді, коли закінчується останній постріл. І аби там забезпечити дійсну інтеграцію цих територій і суверенність, і щоб там не виникало нових конфліктів, важливо там дивитися, як ці процеси реалізовуються. І я в цьому розрізі ще хочу запитати, по-перше, якраз про такий план, який є напряму найважливіші, коли там розроблювати і впроваджувати план економічного відновлення, на що дивитися, і повертаючись до того, що ми на початку не обговорили, а є найбільш важливим. Це люди, які там проживають, люди, які переїхали і зараз є переселенцями. там 1,5 мільйони людей. Чи вони повернуться, чи як зробити так, щоб вони отримали якісь гарантії і безпеки, і працевлаштування, тому що потім, щоб зробити з цього успішний процвітаючий економічний регіон, неможливо без залучення якісних фахових людських ресурсів. Що ви думаєте щодо ось таких головних пріоритетів плану економічного відновлення?
Абсолютно, я погоджуюся на 100%, тому що без висококваліфікованої робочої сили, і я зроблю припущення, що більша частина тих переселенців, які змогли виїхати, були саме ті, які відчували, що вони зможуть знайти якось...
реалізувати себе...
Реалізувати за межами, тобто це, мабуть, ті люди, які більш професійно реалізовані, тобто і той дисбаланс, який зараз відбувається в плані демографічних характеристик населення, яке залишилося, воно, якщо не відбудеться переселення зворотнього, це буде проблематично для розвитку регіону. Але для того, щоб люди повернулися, потрібно дуже багато чого зробити. Гарантії миру – це безумовна передумова, без цього ніяк. І це питання, яке якби це головне, ключове, і воно є передумовою будь-яких процесів відновлення Донбасу загалом. Те, що потрібно ще зробити, по-перше, людям потрібна допомога просто банально для того, щоб переїхати, можливо, для того, щоб відновити зруйноване житло чи орендувати щось. Тобто потрібна допомога готівкою. Держава має надати якісь гранти цим людям, щоб вони переїжджали. По-друге, потрібно, щоб була відновлена інфраструктура, щоб було нормальне водопостачання, електропостачання, опалення у регіоні. Тобто це теж має бути передумовою. Нормально працювали заклади освіти і лікарні. І потрібно, щоб працював, звичайно, ринок робочої сили. Тобто, щоб була робота. Люди не будуть повертатися у регіон, де все зруйновано, де немає де жити, де немає доріг, де не працюють підприємства. І це таке питання дуже складне, якби курки і яйця, що має бути першим. Але я думаю, що без того, щоб відновити інфраструктуру і запустити якісь вже перші процеси, можливо, перші якісь робочі місця можуть бути відновлені, створені у секторах саме державних, тобто освіта, медицина, місцеві адміністрації тощо. Це має бути першими кроками.
Зараз дуже багато обговорень, якраз там питання президента, вони якось трошки прижвавили інтерес до економічної політики, програми, що робити. І от іноді розділяють, що от є окупована територія, і там не дуже зрозуміло, там, коли там відновиться рівень безпеки для того, щоб ми могли реально говорити про те, що ми туди там вкладаємо там свої кошти, запозичені кошти і так далі. Але на ваш погляд, чи можна розділити і там, наприклад, чи робили ви такі аналізи щодо відновлення цієї території, ну, на якій зараз є там українські збройні сили, де є достатньо рівень безпеки для того, щоб могли говорити про відновлення інфраструктури, залучення бізнесу там, чи через вільні економічні зони, чи через якісь інші стимули від держави. От яка, на ваш погляд, має бути зараз стратегія держави саме за, ну, щодо тих територій, які, ну, вони вже під контролем, але наскільки там, ну, достатньо було зроблено для того, щоб там як мінімум ті міста, вони мали такий же рівень ділової динаміки, як і до війни?
Ну, питання безпеки, в першу чергу, наскільки цей заморожений конфлікт є насправді замороженим, і ми всі знаємо, що бойові дії насправді не припиняються, і, тобто, він є, так скажімо, якщо не гарячим, то теплим.
Так, так. І ти ніколи просто не знаєш, коли він вибухне, і от саме, я думаю, що це також найкритичніше, ніхто не дасть гарантії.
Я думаю, що на Горний Карабах останні події, вони якраз показують, що такі конфлікти, там постійно ще жевріє, і немає ніколи впевненості в тому, що...
Ну, умовно, що... хтось завод, який ви побудуєте, не потрапить в міна, як мінімум, а як максимум, це ще й шалені людські втрати.
Я думаю, що без того, щоб було справді домовленості по миру, які будуть фактичними на папері, як мінські домовленості, буде набагато складніше інвестиції залучати. Можливо, та територія, яка досить далеко від саме лінії фронту знаходиться, можливо, там вже можна щось відбудовувати, але ті території, які в безпосередній близькості від лінії фронту, там, де ще можна чути постріли, так умовно кажучи, ну, я вважаю, що ну, тільки якісь дуже суперризиковані інвестори можуть щось подумати про інвестування в такі... Тобто має бути величезне... Премія за ризик в таких інвестиціях, це якісь, я не уявляю, які проекти це мають бути, щоб інвестори погодилися інвестувати десь у зоні 20 кілометрів від лінії фронту, ну, умовно кажучи.
І в мене ще питання, у нас насправді залишається не так багато часу. От ви сказали десь ми в середині розмови про те, що зараз в Україні не найкращі сприятливі умови для запозичень, і що навіть якщо ми відкинемо в сторону проблему з ковідом і таку кризу, яка навколо називається, які ви бачите з вашого інституту проблеми зараз в Україні, які заважають... Ну, мати сприятливі умови для того, щоб запозичувати гроші чи на відновлення доріг, чи на відновлення інфраструктури важливої, чи на вирішення екологічних проблем, які, як ви кажете, це не питання, які там можна відкласти, і якось сказати, що от коли у нас буде вже економічний розвиток і там зростання економіки, тоді ми зможемо подумати про екологію. От і які зараз ви бачите основні перешкоди для того, щоб Україна отримувала доступне фінансування для вирішення купи проблем з різних сторін.
Ти завжди задаєш на 2 хвилини питання, яке можна обговорити 40 в наступному подкасті. Тому...
Ну, я дуже коротко скажу. Давайте. Я думаю, що всі проблеми всі прекрасно бачать кожного дня в новинах. І, скажімо так коротко, одним словом, це корупція. І корупція зараз, це в першу чергу, ми бачимо, що в це виливається, це проблеми з незалежністю Національного банку, з антикорупційними установами НАБУ, проблеми з просуванням судової реформи. І ці проблеми стали настільки гострими, що зараз під загрозою співпраця з Міжнародним валютним фондом. А співпраця з Міжнародним валютним фондом – це досить важливий сигнал для інвесторів. Усі інвестори на це орієнтуються. Тобто, якщо країна вважається Міжнародним валютним фондом такою, що не виконує базові умови для отримання наступного траншу, то тоді інвестори переоцінюють ризики інвестування в цю країну. І значить, що кошти запозичень для цієї країни на міжнародних ринках істотно зростають. Це якщо коротко.
Достатньо лаконічно. І так, що можна вирізати останні ваші 30 секунд і дати всім державотворцям як мапу, що їм не треба робити, а не що
я думаю,
треба
що
звертати увагу.
Що це все прекрасно знають, насправді. Але це не зайве, якби ще раз про це нагадати.
Не зайве, а також проконтролювати, наскільки знання переходять в дійсно дії і стають там вчинками. Ми будемо завершувати. В нас сьогодні була півгодини розмова про те, якою буде ціна реінтеграції Донбасу і що на цьому шляху треба робити. Ми тепер знаємо, що там основне і ключове після розмінування і забезпечення дійсно мирної ситуації – це акцент на відновленні інфраструктури та тих стимулів, які прикличуть людей переміщених і інших назад, аби там відновилось і людський потенціал також. З вами була Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов, Центру економічної стратегії. Слухайте нас на громадському радіо кожну суботу о 19:00 або шукайте на Google і Apple подкастах і ставте зірочки і коментуйте. Будемо раді допомагати вам розбиратися з складними економічними питаннями. Дякую, Ольго, за те, що прокоментували.
Так, з вами була Ольга Піндюк з Віденського інституту досліджень міжнародної економіки, чи міжнародних економічних досліджень. Дякую, вітання Відню.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?